Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын бүгүнкү бағдарламасын баштайбыз. Бүгүнкү хабарларды модератор мен Күлай Бестей жүргүзетин болом. Адеттегидей алда тыңдайтын тагырыптарыңызга кыскача токтолуп өтсөм. Интернетте жарыяланган камоодагы Мухтар Жакишевдин видеосу Улуттук Коопсуздук комитетинин жооп алууму алде сухбатпа дегенге сарапчылардын пикири берилди. Казакстанда тәуелсиздик мерекеси карсаңында соттолгондорго рахымшылык жасоо чарасы карастырылып отур. Казакстандык телеарналарда негизинен түрк жана корей сериалдары көптеп көрсөтүлсө, телеарна өкүлдөрү улуттук сериалдар жоктун касы дегенди айтады. Сондай эле казактар алемди айдарында омбу казагы Кайырбек Кемеңгер деген азамат менен сухбатты тыңдайсыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, кадырменди агайын. Азыр соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Құрама Штаттар бийлиги Техас штатындагы Форт Худ армия базасында психиатр сарбаздын жасаган кыргынынын себеп салдарын зерттеп жатыр. Ул атыста 13 аскер каза тауып, 30дан аса адам жараланган эди. Ресмийлер окшошкан майор Нидал Малик Хасан эс түссүз жатыр, бирок жагдайы бир калыпта деди. 39 жасар Хасандын ата-анасы АКШка Палестинадан конус аударган, онун батыш жагалауда туратын атасы Исмаил Хамат Reuters агенттигине Оның ашуға берілген немесе басқа болғанын білмеймін. Ол туралы маған ештеңе мәлім емес. Менің білетінім оның олай жасауы мүмкін емес еді. Өйткені ол жетілген білімді азамат болған. Ол дәрігер және ол Американы жақсы көреді. Сол үшін ол Америкаға қызмет етіп жүрген дейді Хасанның Палестинадағы атасы. Армия ресмилерінің айтуынша Хасан Ирак пен Ауғанстаннан оралған американдық сарбаздарға бірнеше жыл психиатриялық кеңес беріп жүрген. Ол таяуда Ауғанстандағы әскерлерге көмектесу үшін осы елге баруы керек болған. АКШ президенті Барак Обама барлық дәлелдер анықталмайынша шабуыл туралы қорытынды жасауға болмайтынын ескертті. Ауғанстанның қорғаныс министрлігі хабарлағандай, жұма күнгі НАТО-ның әуе соққысынан 7 ауғандық қауіпсіздік әскері қаза тапты. Министрлік бұл істің тергеуге алынғандығын айтып отыр. Осының алдында НАТО ресмилері АКШ сарбаздарын іздеу шарасы кезінде Бадгис провинциясында бүлікшілер әрекетінен 25 шетелдік және ауғандық күштер жараланды деп хабарлаған болатын. Оқиға әскерилер жоғалып кеткен 2 американдықты іздеп жүрген кезде орын алған. Әлемдік мұнай бағасы АКШ үкіметінің елдегі жұмыссыздық 26 жылда бірінші жоғарғы деңгейге жетті деген хабарынан кейін тағы түсіп кетті. Шикі мұнай бағасы жұма күні бір барреліне 77,143 доллар болды. Мұның алдында Құрама Штаттардың еңбек департаменті жұмыс берушілер 190 мың жұмыс орнын қысқартқан соң АКШ-тағы жұмыссыздық көрсеткіші қазан айында 10% көтерілді деген еді. Сарапшылар жұмыссыздық деңгейінің өсуі АКШ экономикалық дамуына салдарын тигізеді деп отыр. Бүгін Иран парламентарийі ресми Техранның ядролық жұмыстарын тоқтатуға бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымы агенттігінің ұсынысы бойынша төменгі байытылған уран қорын беруден гөрі басқа баламалы жолдарды қарастырып жатқанын айтты. Парламенттің ұлттық қауіпсіздік және сыртқы саясат жөніндегі комитетінің басшысы Алаеддин Боруджери, біз 20% отын алу үшін өзіміздің байытылған 1200 килограмм уранымызды бергіміз келмейді деді. Оның мәлімдемесі Біріккен Ұлттар Ұйымының атымен егес жөніндегі агент тегі өзінің ұсынысына Техраннан ресми жауап күтіп отырған шақта айтылды. Ол ұсыныста Иран өзінің уран қорын медициналық және зерттеуге пайдалану үшін жоғары деңгейде байытуға шетелге жіберуі керек, сонда бұл батыстың Иран ядролық қару жасамақ деген қаупін азайтады делінген еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Техранның ядролық жұмыстарына байланысты алға жылжу болмаса, Иранға қарсы санкциялар салынуы мүмкін деді. Медведев бұл туралы Германиялық апталық Шпигель газетіне берген сұхбатында айтып, Иран жетекшілігі толық құрылымдық ұстанымда болмаса, онда іс жүзінде бәрі болуы мүмкін деген. Ол сондай-ақ, егер Техран мәселені шешуге бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымының делдалдығымен жасалған жоспарға келсе, Ресей Иранның уранын байыту жұмысына көмектесуге дайын деді. Медведевтің сұхбатының мәтіні германиялық басылымда сенбі күні жарияланды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқығын қорғаушы топ өздерінде Ирандағы шерулерден кейін қамалғандарға жыныстық шабуыл жасалғаны жайлы құжат бар екенін айтып отыр. Human Rights Watch ұйымының дерегіне қарағанда, маусым айындағы президенттік сайлауға байланысты шеруге шыққан ирандықтың бірі түрмеде азапталғаны туралы бір хабарды Иранның дәрігерлік анықтама кеңсесі егжей-тегжейлі жазған. Бірақ сот орындары оны тергеуден бас тартқан дейді құқық қорғаушы ұйым. Тағы екі жағдайда қамаудағы бір әйел мен еркекке жыныстық зорлық жасалған. Human Rights Watch Иранның сот жүйесін азаптаулар мен заң бұзушылықтарды жасырып қалуға тырысуда деп сынға алып, бұл зорлық-зомбылыққа жауаптыларды тергеуге алуға шақырды. Иранда сәрсенбі күнгі оппозициялық шеруден кейін 109 адам қамауға алынғанын Техран полициясының басшысы айтты. Генерал Азизолла Раджабадзенің айтуынша шеруде ұсталғандардың 47-сі босатылды, 68-сі әлі қамауда отыр. Сәрсенбі күні полиция Техран көшелеріне билікке қарсы ұрандар айтып шыққандарға көзден жас ағызатын газ қолданған. Ел оппозициясы маусым айындағы президенттік сайлаудан бері президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына қарсы шерулер өткізіп келеді. Иран билігі осы аптада Техрандағы шерулерге байланысты ұсталған екі германиялық пен канадалықты босатқандықтарын айтты. Олардың босатылғаны жайлы ел прокуроры Аббас Джафари Долатабади айтқан еді. Ресейдің ақпарат агенттіктері хабарлағандай, ішінде 11 адам бар әскери ұшақ қиыр шығыс аймағында құлады. Итартас агенттігіне төтенше жағдай министрлігі Ту-142М3 ұшағы Хабаровск аймағынан 20 шақырым жерде апатқа ұшырады деген. Саудия қажылық алдында доңыз тұмауына қарсы егуді бастап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Интернетте жарияланған қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің видеосы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауап алуы ма әлде сұхбат па дегенге сарапшылардың пікірін ұсынамыз. Қазақстанда тәуелсіздік мерекесі қарсаңында сотталғандарға рақымшылық жасау шарасы қарастырылып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сондай-ақ қазақстандық телеарналарда негізінен түрік және корей сериалдары көптеп көрсетілгенімен телеарна өкілдері ұлттық сериалдар жоқтың қасы деп отыр. Қазақ жастарының шетелдік сериалдарға қатысты пікірін тыңдайсыздар. Сондай-ақ қазақтар әлемде айдарында Омбы қаза Қайырбек Кемеңгерұлы мен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, интернетте қамауда отырған Қазатом Пром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің видеосы жарияланды. Ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауап алуы ма әлде сұхбат па деген тақырыпта Азаттық радиосы дөңгелек үстел отырысын өткізген еді. Сарапшылар интернеттегі Мұхтардың сұхбат жауабын ұлттық қауіпсіздік комитетінен жылыстап кеткен ақпарат деп отыр. Азаттық радиосының дөңгелек үстел талқылауына тәуелсіз журналист Сергей Дуванов, Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарымов және Қазақстанның Аусырядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев және Қазақстан парламентінің бұрынғы депутаты Тагир Сесімбаев қатысқан еді. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Осы бейне жазбаның бүкіл дүниежүзіндегі ең көп ашылатын сайтының бірден бірі болып табылатын YouTube.com сайтына шығарылуына байланысты Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз саяси сарапшы, оның ішінде Мұхтар Жәкішевтің адвокаты өз пікірлерін білдірді. Мысалға, заңгер әрі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев Азаттық радиосына берген сұхбатында бейне жазбада Мұхтар Жәкішевтің өзі сөйлеп отырғанын толық растады.
Да, это он. Нет, у меня нет сомнений.
Бірақ Мұхтардың бейне жазбадағы өңі әлдеқайда жақсы. Қазір оның денсаулығы күрт нашарлап, өңі қатты өзгерген деп есептейді.
Ну я могу только еще одно сказать, внешне, что Мұхтар так не выглядел. Почему? Потому что он уже с того времени находится в болезненном состоянии.
Адвокат Бейсекеев оның өңі қазір әлдеқайда нашар деп мәлімдеді.
Да, сейчас совсем по-другому выглядит. Намного хуже.
Бейнематериалда нақ Мұхтар Жәкішевтің өзі сөйлеп отырғанын, оны тіпті сонау сәби кезінен, балабақшада жүрген кезінен білетін Рахат Алиев те растады.
Это действительно господин Жәкішев, потому что я его долгое время знаю, дружил с ним.
С детского садика?
Можно сказать и так.
Оған қоса 2001 жылдың соңына дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметінде болған Рахат Алиев.
У каждого из руководителей КНБ.
Менің айтайын дегенім, төрағадан бастап департамент бастығына дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының әрқайсының бөлмесінде бейне және дыбыс жазу құралы орнатылған. Оған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі тәртібі бойынша төрағаның, оның орынбасарының немесе департамент бастығының бөлмесінде болған қонақтардың бәрі жазылып отырады. Біз айтып отырған материал жасырын камерамен түсірілген
деп атап көрсетті. Сонымен қатар Рахат Алиев,
я считаю, что это настоящая видеосъемка.
Бұл бейне жазбаның түп нұсқасы, тек оның көп жері кесілген. Кадрдан тыс тұрған биік лауазымды адамның сұрақтарын алып тастаған. Бұл өңделген бейне жазба Мұхтар Жәкішевтің ұсталған алғашқы күндерінде түсірілген. Және бұл оны тергеу емес, Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының бірімен танысу ретінде достық сипатта болған әңгіме. Шамасы оны жабық әскери сот отырысында Жәкішевке қарсы пайдаланатын шығар деп санайды. Рахаттың бұл пікірін Мұхтар Жакишевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев те растайды. Оның атап көрсетуінше, бұл тергеу шарасы емес.
Бұл жүріп жатқан әлдебір сұхбат және одан тергеу абақтысына жабылған, айыпталып отырған адамның үні шығып тұр. Яғни бейне түсірілім ол тұтқындалғаннан кейінгі кезеңде жасалған. Мен іске тамыз айында қосылдым. Мұндай нәрсе болған жоқ еді. Яғни бөлмедегі ахуал да әлгіндей жауап алу жүргізілген жоқ. Ал Мұхтар Еркінұлынан алғашқы жауап алулар шілде айында жүргізілген. Ал тамыз ай ортасынан бері тек менің қатысуыммен ғана жауап алынды. Ол кезде бөлме ішіндегі ахуал ондай болған жоқ. Яғни мынау ол жауап алу жүргізілген бөлме емес.
Деп мәлімдеді Мұхтар Жакишевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев. Ал енді Қазақстанның ең жабық және ең құпия мекемесі болып табылатын Ұлттық қауіпсіздік комитетінде бейне камераға түсірілген бейне жазба қалайша интернетке шықты деген сауалға келгенде тәуелсіз журналист әрі сарапшы Сергей Дуванов.
Бұл Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолынан жылыстап шығып кеткен ақпарат болуы мүмкін. Яғни Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесінде бір көртышқан бар. Шамасы ол Жәкішевке қарсы жасалып жатқан іске наразы болса керек. Сол себепті осы секілді құпия ақпараттарды жария ету ісіне белгілі бір дәрежеде көмектесетін сияқты.
Деген пікірін ортаға салды.
Я думаю, что это выгодно противникам прежде всего Назарбаева.
Меніңше бұл ең алдымен Назарбаевтың қарсыластарына тиімді. Мұнда менің айтайын дегенім, шамасы мемлекеттік құрылымның және жалпы қазақстандық истеблишменттің қойнауында жемқорлыққа қарсы жорық деген атаумен жүріп жатқан қуғындарға қарсы әлдебір наразылық майданы қалыптасып жатқандай. Бүгіндері қоғамдық санада осы пікір қалыптасуда. Ендеше бұл сол майданның әрекеті, яғни әлгі бейнетаспаны өз адамдары арқылы немесе тікелей өз қолына түсірген әлдегім қазіргі режимнің және осы тергеуді жүргізушілердің беделін түсіруге қандай да бір ықпалы болсын деген ниетпен интернетке салған.
Деп есептейтінін мәлімдеді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Яғни Қазақстанда тәуелсіздік күні қарсаңында сотталғандарға рахымшылық жарияланатыны жайлы айтылып отыр. Яғни Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың айтуынша, тәуелсіздік күн мерекелеуге байланысты рахымшылық туралы заң жобасы дайындалуға жақын қалды, себебі ол құзыретті мемлекеттік органдарға келісімде жатыр деді. Бұл туралы Астанадағы партиялар мен қоғамдық диалог атты отырыста хабарланды. Ал әділет министрлігіндегілер қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мамандары мерекеге бола өткізілетін рахымшылықтан елдегі түрме тұрғындары азаймайды деген пікірде қалып отыр. Бұл туралы толығы Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарында айтылады.
Депутат Қасымовтың сөзінше, ол премьер Мәсімовтің атына депутаттық сауал жолдап 2010 жылы Қазақстанда рақымшылық өткізу туралы сұраған. Өз кезегінде премьер бұл заң жобасы дайын, қазір президент әкімшілігінде жатыр деп жауап берген дейді депутат. Бұл жолы депутаттар рақымшылыққа жататын адамдар тізімін ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай-ақ депутаттардың пікірінше, егер де жарты мерзімін өтесе, онда шағын орта тіпті бірінші рет ауыр қылмыс жасағандарды да бостандыққа шығаруға болады. Бірақ бұл заң жобасында рақымшылыққа жатпайтын адамдардың тізімінде ескеру керек дейді депутаттар. Олар мыналар: қасақана қылмыс жасағандар, аса қауіпті саналатын қылмысқа қайта барғандар, өлім жазасына кесіліп, кейін колонияда отыруға кесілгендер және өмір бойы жазасын өтеуге кесілгендер. Депутат Қасымовтың сөзінше, бұл рақымшылық абайсызда қылмыс жасағандарға қатысты болмақ. Оған қазір баспада жазылып жүрген адамды абайсызда көлікпен қағып кеткендер де ілігуі мүмкін дейді ол. Ал әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Қасеновтың сөзінше, рақымшылықтан криминогендік жағдайды жақсармайды, түрмедегі тұрғындар да азаймайды. Себебі қазір сотталғандар ұлғайып жатыр, дейді Қасенов.
Не то что ай сайын күнді нелер осужденлер не саны өзгеріп жатыр и в сторону увеличения идет все.
Түрме реформалары деп аталатын үкіметтік емес ұйымның өкілі Гүлнар Ғалиақпардың айтуынша, Қазақстандағы көрсеткіштер еуропалық көрсеткіштерден 3 есе артық. Еуроодақ елдерінде орташа түрме индексі бойынша әрбір 100 мың адамға шаққанда 80-90 адам жазасын өтеп жатыр, дейді ол. Ал Қазақстанда 342 адам. Салыстыра беріңіз, дейді Гүлнар Ғалиақпар.
Түрме индексі в странах
Евросоюза 80-90 заключенных на 100 тысяч человек, а в Казахстане 342 человека. Вот и сравнивайте.
Олай болса, рақымшылық мақсаты түрме тұрғындарын азайту емес пе деген сұраққа қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі Қасенов былайша жауап берді. Датаға орай рақымшылық жасау әлемдік тәжірибе, бірақ жүйеге ол қатты әсер етпейді. Менімше, сотталғандарды азайту үшін ізгілендіру жасап, әлемдік тәжірибеге сай айыппұл салу керек дейді Қасенов.
Жоқ, это не главное. Вообще общепринято, это мировая практика амнистии проводить к знаменательным датам. Но для уголовной системы амнистия особой погоды стимита. Нужна просто общая гуманизация, чтобы разгрузить, вот, а больше практиковать штрафы, как во все, как мировая практика.
Қасеновтың пікірінше, әзірге түрмелерде жеңіл қылмыс жасағандар көп. Әлемдік тәжірибеде олай емес дейді ол.
Қазір бізде түрмеде отырған адамдар, көп адамдар бар. По средней легкой тяжести, мен точно білем, өзім анализді көргем, өзім жасағам анализді. Бізде есть осужденные, которые, допустим, велосипед ұрлаған, 2 жыл берген түрмені. Масқаравы.
Ал түрме реформалары ұйымының өкілі Гүлнар Ғалиақпардың айтуынша, рақымшылық жасап жазасын өтеп жатқан адамдарды босатпас бұрын, оларға заңдарда жазылғандай жағдай жасау керек. Яғни, реабилитация орталықтары ашылуы шарт, және туберкулезге шалдыққандардың емдеуін жалғастыру үшін жағдай жасау керек дейді ол. Бостандыққа шыққандар қайда жұмыс істейді? Қайтадан маргиналды топтарға түсуге мәжбүр дейді ол. Түзету мекемелерінде рақымшылықтан бас тартқандар болған. Өткені олар басқа баратын жерлері жоқ екендіктерін түсінеді дейді Гүлнар Ғалиақпар.
Работать. Люди опять вынуждены попадать в маргинальные группы. В учреждениях были случаи, когда заключенные отказывались от возможности быть амнистированными, потому что им просто, они просто прекрасно понимали, что дальше им некуда деваться.
Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі Қасеновтың сөзінше, заң бойынша туберкулездің ауыр түріне шалдыққандарды жергілікті билік қадағалауға алуға тиіс. Оған біз жауап бермейміз дейді ол.
Там зам больше, если там тяжелая форма туберкулеза, там уже местные органы власти, здравоохранения берут на контроль, вот, поэтому за ним мы отвечаем это.
Ресми мәлімет бойынша, қазір Қазақстанда 77 колония және 18 түрме бар. Түзету мекемелерінің барлығында 63 мың адам жазасын өтеп жатыр. Ал соңғы рақымшылық шарасына 17 мың адам ілігуі мүмкін. Егер де заң қолдау тапса, онда Қазақстан тәуелсіздік алғалы бұл осымен 7-ші рет өткізілетін рақымшылық болмақ. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады. НАТО-ның әуе шабуылдарынан 7 ауғандық әскер қаза тапқаны жайлы айтылып отыр. Мұнай бағасы ақшта жұмыссыздық өсе түсті деген соң құлады. Иран депутаты МАГАТЭ ұсынған ядролық жоспарды қабылдамай отыр. Медведев, егер прогресс болмаса, Иранға жаңа санкциялар болуы мүмкін деді. Талибан шабуылынан 3 пәкістандық сарбаз мерт болды. Human Rights Watch Иранда қамаудағыларға зорлық жасалған дейді. Техран полициясы сәрсенбі күнгі шеруден кейін 109 адам қамалғанын айтып отыр. Иран шеруге шыққан 2 германиялық және канадалық әскерді босатты. Ресейдің әскери ұшағы апатқа ұшырап, 11 адам қаза тапты. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай айта отырайын. Қазақстандық телеарналарда негізінен түрік және корей сериалдары көптеп көрсетіледі, телеарна өкілдері ұлттық сериалдар жоқтың қасы дегенді алға тартады. Қазақ жастарының шетелдік сериалдарға қатысты пікірін назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар Азаттықтың «Қазақтар әлемде» айдарында омбы қазағы Қайырбек Кемеңгер азаматпен сұхбатты назарларыңызға ұсынбақшымыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазіргі таңда қазақстандық телеарналарда көрсетіліп жатқан түрік не болмаса корей телехикаяларына тоқтау қойылса, көрерменнің саны азаяды дейді мамандар. Алайда бұндай жағдай коммерциялық арналардың қалтасына әсер ететіні мәлім. Ал кәсіби мамандардың пайымдауынша, Қазақстан өз сериалдарын түсіріп халыққа көрсету үшін бірталай уақыт қажет болады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы Өнер Академиясының түлегі Айдос Сабыров бүгінде республика телеарналарындағы көрсетіліп жүрген сериалдарға көңілі толмайтындығын айтады. Сұхбаттасымыз арналардан көңілін түспей, түрік немесе корей телехикаяларының орнына қазақ киноларын көруге зар болып жүргенін жасырмайды.
Мен де көрмейм сериал. Не болса да көрдім 90 жылыда ресейдік қаған. Бірақ бәрі мені үйде әжем бәрі қараватыр түрк сериалдарды. Ол да біздің сериал жоқ. Сериалды беретті. Бұларын продюсерін ақшаны бөлеп телевидение. Мен бұл жарнама бәрі.
Айдостың пайымдауынша Қазақстанда туып өткен кәсіби кино мамандары жетерлік. Алайда оларға тиісті жағдай жасалынбауының себебінен олар көп жағдайда шетел асып кетіп жатады екен.
Қазақ фильмінде режиссерлар бәрі қашып кетті ғой Ресейге. Деген Абай Қарпықов деген, Тимур Бекмамбетов. Жерде жұмыс істеп жатыр. Неге? Бізге ақшаны бермейді. Одан кейін сценаристер бізде жоқ. Сценарий жазған адамдар. Жақсы деген сериалдарды. Одан қашып жатыр бәрі Қазақстанның.
Республикалық ел арна телеарнасының директоры Айгүл Мүкейдің айтуынша, Қазақстанда телеарналарда көрсетіліп жатқан сериалдарға тоқтау қойдың қажеті шамалы. Өйткені дәл қазіргі таңда телехикаяларсыз телеэфирді толтыру мүмкін емес. Сондай-ақ олардың рейтингілері жоғары екен.
Когда-то мы не дошли до того, чтобы снимать свои сериалы, да, не хватало мощи, силы или уверенности в себе. Сейчас мы уже уверены, да, мы можем снимать большие сериалы, но не хватает финансов. Но я думаю, будет такое время, что мы будем снимать. Ну а полностью исключать корейские сериалы, турецкие сериалы, мне кажется, не нужно. Они не несут ничего плохого. И вообще такое понятие, как сериал, оно всегда будет присутствовать в нашей жизни, потому что мода будет меняться. Мы когда-то там смотрели, например, в 80-х годах, в начале 90-х. Бірақ біз өз сериалдарымызды жарыққа шығарып соларды көрсеткеніміз абзал. Болашақта кәсіби мамандар осы мәселені қолға алатынына
сенімді.
Мамандар орта есеппен күн сайын әр арнадан 6 телехикаялар көрсетілетіндігін айтады. Кейде көрермендердің сұрауы бойынша бір сериал қайталанып көрсетілетін кездерде болады екен. Мамандар Қазақстан өз сериалдарын түсіріп, халыққа көрсету үшін бірталай уақыттың қажет екендігін айтады. Сондықтан дәл қазіргі таңдағы арналарда көрсетіліп жатқан шетел сериалдары мен киноларға тоқтау қоюдың қажеті жоқ. Телеарна мамандары тек қазақстандық картиналармен шектелсе, көрерменнің саны азаяды деп отыр. Ал ол әрине коммерциялық арналардың қалтасы әсер ететіндігі жасырын емес. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандық телеарналардан көрсетіліп жатқан сериалдарға тоқтау қоюдың қажеті бар ма деген сауалды Азаттық тілшілері қарапайым халық арасында қойған еді. Сауалнама барысында Алматы қаласы тұрғындары әртүрлі пікір білдіріп отыр. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы тақырыпты жалғастырады.
Қала тұрғындарының бұл мәселеде өз көзқарастары бар болып шықты. Мәселен, ең алғашқы сұхбаттасымыз өз ойын былай деп жеткізді.
Қазақстанның кинолары жоқ көрсетеді. Кинолары жоқ болғандықтан шетелден киноларды әкеліп көрсетеді. Ал өзімізде кинолар болса, мүмкін көрсетер ме? Мен біріншіден ойлаймын, режиссерлар аз сосын. Екіншіден ақша аз бөлінеді ма? Я болмаса, қазір мысалы жақсы сериалдар түсіріп отыр, ағайындылар түсіріп отыр, телевизордан көрсетіп жатқан жоқ. Жақсы сериалдар түсіріп отыр, бірақ біздің Қазақстанда прокат несі дамымаған. Ал бізде қандай кино шықса да, оны 2 жылдан 3 жылдан кейін бір жерден бір дискіден көріп қаламыз, я болмаса оны көре алмай қаламыз, сол күйі қалады. Режиссерлердің сапасы, я болмаса прокат жағы қазақтың киноларына деген сұраныс аз.
Сайыз кезіне үйреніп қалған. Лучше орыстың сериалын или басқа шетелдің сериалын көрейік, ал қазақтың сериалы ол қызық емес. То қазақтың сериалын шығаратын болса да орысша сөйлейді. Жаңа саранша басқа болды, ол қазақтың актерлары Қазақстанда түсірген, ал бірақ бәрі орысша. Бізде сол уже әбден қалыптасып кеткен басқа тілде сөйлеу, а қазақтың киноларын көретін жақсы түсірсе. Именно қазақтың актерлары ойнаса.
Телевизорда қоссаң да сериал ұжыдан маған қарсы сериалдарға кішкене шек қою керек болса жарайды енді бір екі сериал болсын күніне шеттен шығып кеткен сияқты маған корейдің де неше сериалы сыныптас достарымда болды осы сериал үшін бәрін тастай салады да теледидардың алдынан түспейтіндері ол түріктің сериалдарына түріктің өміріне кішкене еліктеп бара жатқан сияқты менің ойымша бір ата аналар баласы туған кезде соған жұмон деп қояды сериалға еліктеп кеткен ғой деп
Енді мен өзім түрік киноларын көп көре бермеймін деп. Үйде ата-аналар, үлкен кісілер түрік киносын жақсы көреді ғой. Немесіне мәдениеттілік жағына келсек, енді түрік фильмдері мәдениетті түрде түсіреді. Қазақстанда ондай көп сериалдар, көп сондай фильмдер мен енді оны түгіне тиім салып тастасақ, қазір халық не көреді?
Білмеймін, соны неге көрінбей жатқанын түсінбеймін. Керемет-керемет кинолар түсіріп жатыр ғой. Қазір бәр жақта Қазақстанда бәрі айтады, мына ағайындылар көрсетіп жатыр, Қазақстан телеарнасынан көрсетіп жатыр. Соған басқа да телеарнадан көрсетіп жатады, да бұл әлі де аз деп ойлаймын.
Міне, құрметті тыңдарман, Алматы қаласы тұрғындарының пікірі осындай болып шықты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадырменді радио тыңдаушығайын, Азаттықтың хабарлары қазақтар әлемде айдарымен одан әр жалғасады. Азаттық радиосы осыған дейін Ресей Федерациясының Омбы облысындағы қазақтардың жай күйін әңгіме еткен еді. Онда омбылық қандастарымыздың ана тілінен қол үзіп бара жатқандығын сөз қылғанбыз. Олар қазіргі жастардың қазақша оқып жаза алмайтындығын жеткізген еді. Ал бізге кездескен Омбы өңірінің тумасы Қайырбек Кемеңгер қазақша оқып жазып қана қоймай, жалынды жырларымен де танылып қалған ақын. Омбы облысының Шарбақ Көл ауданы Жанан ауылында туып өскен Қайырбек Кемеңгер мырзамен тілшіміз Есенгүл Кәпқызының сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Омбы облысының Шарбақкөл ауданы Жанан ауылында туып өскен ол Қазақстан Республикасы Ақмола облысы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ұстазы.
Ауылда туып өстім. Омбының Шарбақкөл ауданы Жанан ауылы дейді. Жанан ауылында Томар орта мектебін бітірдім. Енді біздің мектебіміз қазақ орыс тілінде болды. Әннің бәрін орысша оқыдық, бірақ аптасына 1-2 сағат қазақ тілінде оқимыз. Бізге жасап қойған жеңілдіктері
қазір сақталған ба?
Қазір де бар, бірақ арған сайын қысқартылып жатыр. Ресімдік оқыту жүйесін енгізілді, сөйтіп барып оларда сағат саны өте қысқартылуда.
Дейді ол Азаттық радиосына берген сұхбатында. Мектепте қазақ тілі мен әдебиетін оқу арқылы олар Абайды, Шоқан Уәлихановты, тағы басқа да қазақ ақын жазушыларының еңбектерін біліп өседі. Дегенмен қазақ тарихы мен қазақ әдебиетінің 5 ғасырлық тарихынан бейхабар болады. Қайырбек Кемеңгер алаш арыстарының бірі, Қошке Кемеңгердің туған шөбересі. Текті ұрпақтың отбасындағы тәрбиесі де Қайырбектің ана тілін еркін меңгеруіне мүмкіндік тудырған екен.
Бір жерде бұрын оқып едім, 7 жас қадым балаға ана тілінде тәрбие берсең, ол өмір бойы өзінің ана тілін тілді қордың 70% 7 жасқа дейін бала жинақтайды дегенді бір оқып едім. Сол шындық шығар, біздің әке-шешеміз, атамыз бен әжеміз үй ішінде тек қана қазақ тілін сөйлесіп, ауыл туып қазақша сөйлейді бізде.
Деген ол
Қошке бабамның қызмет істеген жері Ташкент шаһары болатын. Қуғын сүргіннің салдарынан 10 жерінде болды да, сол жақта 37 жыл атылып кетті. Сол жерде дүниеге келдік. Нарманбеттен Резебек, Қошкенің немересі. Резебектің баласы мен болам, Қошкенің шөбересімін. Бірақ ата тегімізді барлығын Кемеңгер деп сақтап, қандай қиын заман болса да, кеңес заманында мынау аталарымыз әрине 88 жылға дейін көп көрді. Халық жауының отбасы, халық жауының баласы дегендей, осыны жол бермей, өсірмей, кеңес заманында біраз тауқымет кешті. Енді тәуба бізге жаңағы алтынын туып отыр, ұқсылырдың рухы асқақтап отыр.
Қайырбек Күлсім әжесінің алаш арыстарының атын атауға тыйым салынғанына қарамастан, Мағжан Жұмабай, Міржақып Дулаттардың өлеңдерін жатқа оқып отыратындығын айтады.
Қошкенің жары Күлсім әжеміз 88 жылы қайтыс болды. Мен 11 жастан ардақты Қошкемді оқысы үнемі Мағжандардың өлеңдерін айтып отыратын. Абақтыда айдан күннен жаңылдым, сарғайдым ғой сардаларымды сағындым деп Мағжанның әндерін айтып отыратын.
Жасынан алаш рухымен рухтанып, алаш жырларымен сусындап өскен Қайырбек Кемеңгердің кандидаттық диссертациясының тақырыбы да алаш мұрасына арналды. Қайырбек Кемеңгер Ресейдегі саясаттың ондағы аз ұлттардың көсегесін көгертпейтіндігін айта отырып, омбы қазақтарының ендігі тағдырын атамекенмен байланыстырғандығы жөн деген ойын жеткізді. Қайырбек омбы қаласында тұратын қазақтардың аса ауқатты тұрмыс кешетіндігін айтады.
Омбыда қалада тұратын қазақтар өте ауқатты тұрады. Бәрінің керемет жұмысы бар, қызметі бар, бизнесі бар, үйлері коттедж. Енді бір жақсы бір тенденция, олар өздерінің балаларын Астанаға жіберіп оқытып, Астанадан үй алып беріп, сөйтіп тамыр жіберіп жатыр осы жаққа. Осыны мен байқап қуанып жатырмын. Халық көп тұрады ғой, 2,5 миллион омбыда халық бар, соның 100 мың ғана қазақ, 4% қазақ. Бірақ енді бүгін біз оған таласа алмаймыз, шегара солай болды, тағдыр солай шешті. Біз тарихтың шешкенін қабылдап, бірігуіміз керек, ол бірігу енді Қазақстанда ғана болады.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардақты тыңдаушым, Қазақстанның Ақмола облысындағы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ұстазы Қайырбек Кемеңгер ұлымен Омбы облысында қазақтардың жай-күйі жайында сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбаттың толық мәтінін azattiq.org интернет парақшасынан тыңдай алатындықтарыңызды да естеріңізге салайын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады. Яғни алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен өздеріңізді Үкілей Бестей таныстырады. Америка Құрама Штаттары Техас штатындағы Форт Худ армия базасындағы психиатр сарбаздың жасаған қырғынның себеп-салдарын зерттеп жатыр. Ол атыста 13 әскер қаза тауып, 30-дан аса жауынгер қаза жараланған еді. Ресмилер оқшашқан майор Нидал Малик Хасан естісіз жатыр, бірақ жағдайы бір қалыпты деді. 39 жасар Хасанның ата-анасы Ақшқа Палестинадан қоныс аударған. Оның батыс жағалауда тұратын атасы Исмаил Хамат Reuters агенттігіне берген сұхбатында оның ашуға берілген немесе басқа жағдай болғанын білмеймін. Ол туралы маған ештеңе мәлім емес. Менің білетінім оның олай жасауы мүмкін емес еді. Өйткені ол жетілген білімді азамат болған. Ол дәрігер және ол Американы жақсы көретін. Сол үшін ол Америкаға қызмет етіп жүрген дейді Хасанның Палестинадағы атасы. Армия ресмилерінің айтуынша, Хасан Ирак пен Ауғанстаннан оралған американдық сарбаздарға бірнеше жыл психиатриялық кеңес беріп жүрген. Ол таяуда Ауғанстандағы әскерилерге көмектесу үшін осы елге баруы керек болған. АқШ президенті Барак Обама барлық дәлелдер анықталмайынша шабуыл туралы қорытынды жасауға болмайтындығын ескертті. Ауғанстанның қорғаныс министрлігі хабарлағандай жұма күнгі НАТО-ның әуе соққысынан 7 ауғандық қауіпсіздік күштері қаза тапты. Министрлік бұл істің тергеуге алынғандығын айтуда, осының алдында НАТО ресмилері жоғалып кеткен ақш сарбаздарын іздеу шарасы кезінде Бадгис провинциясында бүлікшілер әрекетінен 25 шетелдік және ауғандық күштер жараланды деп хабарлаған болатын. Оқиға әскерилер жоғалып кеткен екі американдық әскерді іздеп жүргенде орын алған. Үлкен жиырмалық тобына мүше дамыған дәулетті елдердің қаржы министрлері мен банкерлері ғаламдық экономиканы көтеру мен климаттың жылуына қарсы күрес мәселесін талқылау үшін Ұлыбританияда кездесуде. Шотландияның Сан-Эндрюс қаласындағы екі күндік жиын қыркүйек айындағы үлкен жиырмалық тобы жетекшілерінің ақштың Питтсбург қаласында кездесуінен кейін өтіп отыр. Қаржы ресмилері мүше елдер рецессиядан шығу үшін қаншалықты ынталандыру шығындарын жалғастыра беруі керек деген мәселені талқылайды және де олар желтоқсан айында Пенгагенде өтетін саммит қарсаңында әлемнің кедей және бай елдері ғаламдық жылдыммен күресте не істеу қажет деген тақырыпты ортаға салады. Үлкен жиырмалық тобына Қытай, Ресей, Бразилия, Түркия, Құрама Штаттар мен Еуропа одағы енеді. Ауған үкіметі халықаралық талаптарды орындадық деп елдегі шетелдік жетекшілер мен Біріккен Ұлттар Ұйымы ресмилерінің президент Хамид Карзайға қатысты айтқан сындарын қабылдамайтындықтарын мәлімдеді. Сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Ауғанстанның ұлттық егемендігіне құрмет бұзылып отыр делінген. Ауған үкіметінің бұл мәлімдемесі жұма күні Британия премьер-министрі Гордон Браун Карзай үкіметін сыбайласқан жемқорлық үкімет деп атаған соң айтылып отыр. Бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының Ауғанстандағы арнайы өкілі Кай Эйде елде әділетті жүйе қалыптастырып, жауапсыздықты құрту үшін жемқорлыққа қарсы күресте күшті біріктіру керек деген еді. Иран парламентарийі ресми Техранның ядролық жұмыстарын тоқтатуға бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымы агенттігінің ұсынысы бойынша төменгі байытылған уран қорын беруден гөрі басқа баламалы жолдарды қарастырып жатқандарын айтты. Парламенттің ұлттық қауіпсіздік және сыртқы саясат жөніндегі комитетінің басшысы Алаядин Буруджерджи, біз 20% отын алу үшін өзіміздің байытылған 1 кило 200 грамм уранымызды бергіміз келмейді деді. Оның мәлімдемесі Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі өзінің ұсынысына Техраннан ресми жауап күтіп отырған шақта айтылып отыр. Ол ұсыныста Иран өзінің уран қорын медициналық және зерттеуге пайдалану үшін жоғарғы деңгейде байытуға шетелге жіберуі керек, сонда бұл батыстың Иран ядролық қару жасамақ деген қаупін азайтады делінген. Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Техранның ядролық жұмыстарына байланысты алға жылжу болмаса, Иранға қарсы санкциялар салынуы мүмкін деді. Медведев бұл туралы Германиялық апталық Шпигель газетіне берген сұхбатында айтып, Иран жетекшілігі толық құрылымдық ұстанымда болмаса, онда жүзінде бәрі болуы мүмкін деген. Ол сондай-ақ, егер Техран мәселені шешуге бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымының делдалдығымен жасалған жоспарға келіссе, Ресей Иранның уранын байыту жұмысына көмектесуге дайын деді. Медведевтің сұхбатының мәтіні Германиялық басылымда сенбі күні жарияланды. Иран билігі осы аптада Техрандағы шерулерге байланысты ұсталған екі германиялық және канадалықты босатты. Олардың босатылғаны жайлы ел прокуроры Аббас Джафари Долат Абади айтты деп мемлекеттік ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Аббас Жафари сонымен қатар қамауда отырған франциялық ажанс Франс Пресс агенттігінің тілшісі Фархат Паулади мен даниялық студентке тергеу жүріп жатқанын айтқан. Сәрсенбі күні олар Теһранда оппозициялық шерушілердің билікке қарсы шеруінен кейін қамалған болатын. Теһран полициясы сәрсенбі күнгі шеруде 109 адам қамалғанын, бүгінгі таңда олардың 47-сі босатылып, 62-сі әлі қамауда отырғандығын айтты.
Сәлем достар, Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен құлақтар ететін жас толқын хабарымен одан әрі жалғасады. Микрофон алдында модератор мен Мәншүка Сауытай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Бейжің олимпиадасының чемпионы Илья Ильин өзінің бір жылдан бері ешкімге керексіз болып қалғанын айтып қамығып отыр. Алайда Қазақстанның туризм және спорт министрлігі ауыр атлет халықаралық жарыстарға дайындық туралы келісім шартты бұзған үшін жалақыдан қағылғандығын айтады. Жаңа оқу жылы басталғанда салтанатты түрде ашылған Мамлют мектеп-интернаты қайта жабылды. Қазақ жастары ел президентінен қандай сауалдарға жауап алғысы келеді? Мінекей достар, бүгінгі жас толқында осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Ардақты тыңдарман, енді аталған хабарларға жеке-жеке тоқтала отырсақ, осы аптада олимпиада чемпионы Илья Ильиннің күнкөрісі төңірегінде мәселе көтерілді. Сәрсенбі қарашаның 4-ті күні мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов спортшы Ильиннің бүгінгі халі мүшкіл деп дабыл қағып, туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамедовке сауал жолдаған болатын. Министрлік депутаттың сауалына апта аяғында ресми түрде жауап берді. Соған сәйкес белгілі болғаны, Бейжің олимпиадасының чемпионы ауыр атлет Илья Ильин халықаралық жарыстарға дайындық туралы келісім шартты бұзған. Ал ол келісім бойынша спортшы бұл күзде өтетін әлем чемпионатына келесі жылғы Азия ойындары мен 2012 жылғы Лондон олимпиадасының командалық жаттығуларына қатысуы тиіс екен. Депутат Мұрат Әбеновтің мәлімдемесінен соң бірқатар спорт ұйымдары өре түрегелді. Сөйтіп штаттағы ұлттық командалар дирекциясы мен ауыр атлетика федерациясы мән-жайды түсіндіруге тырысты. Олардың айтуынша, Ильиннің ай сайын алатын 2,5 доллардан қағылуына өзі кінәлі көрінеді. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетовке олимпиада чемпионы Илья Ильинге көмек қажет деп сауал жолдады. Депутат олимпиада чемпионының проблемаларын естігеннен кейін спортшылардың жағдайы ойландырды дейді. Мұрат Әбеновтің айтуынша, Ильяның қазіргі халы қиын.
Жаттығудың үстіне күніне 64 тонна темір-терсек көтереді екен. Ол 20 жаста жігіт, қазір қанша аурулары бар мысалы осы спорттың арқасында. 30 жаста болғанда қалай болады, 40 жаста қандай болады? Ильяның айтуы бойынша 1 қаңтардан бастап сол орталықтан айлық алмай және спонсорлардан мамыр айынан алмай жүрінді өзі айтты.
Депутат Мұрат Абеновтың сөзіне қарағанда қазақ халқы қашанда өз батырларын құрметтеген, сондықтан да олимпиадаларда женіске жеткен спортшыларға келесі олимпиадаға дейін жалақы бөліп, өзге де қажеттіліктерін қанағаттандырып отыратын арнайы орталық қажет. Алайда ұлттық штаттық командалар және спорт резерві дирекциясының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов депутаттың неге мұндай сауал жібергенін түсінбейді. Оның айтуынша, Илья Ильин жалақысын үзбей алып келеді және спортшының өзі жаттығуларға қатыспай жүр дейді Ардақ Тоғымов.
Олимпиада біткеннен кейін қосымша 250 мың доллар бірінші күні тұрмыс алды мемлекет тарапынан. Оған қосымша пәтерлерін беріп жатыр әкімдер. Қызылорда облысының әкімдігі 5000 доллар стипендиясын алып тұрады. Мен білмеймін, қандай ол қолын жайып жүр дегенін түсінбеймін. 2007 жылы олимпиаданы дайындау алдында Илья Ильинмен контракт отырдық. Ай сайын 5000 доллар төлеп тұрдық. Ол контракт 2009 жылы тамыз айында бітті. Олимпиададан кейін ол бір жарысқа қатысқан жоқ. Денсаулығына байланысты да кішкене демалды. Қазір қатыспаса да айлығын алып жүр.
Маманның сөзіне қарағанда, Илья Ильинге Астана, Алматы және Қызылорда қалаларында 3 бөлмелі пәтерлер сыйланған. Дегенмен Илья бұл ақпарат шындыққа жанаспайды дейді. Қазіргі уақытта ол досының пәтерінде тұрып жатыр екен.
Мен досымның ипотекаға алынған пәтерінде тұрып жатырмын. Өзімнің үйім жоқ. Астанадан пәтер сыйлаған еді. Ол маған жалға берілген болып шықты. Ал Қызылордада әлем чемпионаты үшін берілген болатын. Ал Алматыда маған ешкім пәтер берген жоқ.
Ол Бейжің олимпиадасында жеңіске жеткен үшін берілген қаражатты жұмсап үлгерген.
Кызларда мне дали 20 миллионов.
Кызлардада маған 20 миллион берді. Оның 11 миллионын спорт алаңын салуға бердім. Қалғанына ата-анама көмектестім. Өзіме көлік сатып алдым. Қысқасы олимпиада чемпионының өмірінде жағдай жасадым. Енді халыққа қайырылып отырмын. Не істеймін?
Илья Ильин Санта-Домингодағы әлем чемпионаты барысында омыртқа жарығы ауруына шалдыққан, оны емдеу үшін Германиядағы ауруханаға бару қажет екен. Сондай-ақ ол әлем чемпионатында бірнеше мәрте бас жүлдені жеңіп алғандықтан оған баруды қажет деп санамайды. Оның басты мақсаты азиялық ойындар мен олимпиада. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты дос, сіздер Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбісінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 13 қарашада халықпен тікелей эфирде тілдеспек. Астанада халықтың сауалын жинайтын арнай орталыққа бүгінгі күні 12 мыңға жуық сұрақ келіп түскен. Қазақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан президентіне 13 қараша күні қойылатын сұрақтар саны қазірдің өзінде 2007 жылғы онлайн конференциядағы көрсеткіштен асып түскен. Естеріңізге сала кетсек, 2007 жылдың 7 маусым күні өткен интернет конференцияда Қазақстан президентіне 4700 сұрақ түсіп, 168 мың адам дауыс берген. Ал биылғы келіп түскен сұрақтардың дені Қазақстан халқын әсіресе әлеуметтік мәселелер толғандыратынын көрсеткен. Сауалдардың көбі әлеуметтік жағдай мен тұрғын үй құрылысына қатысты. Осы ретте біз қазақ жастарына да микрофон ұсынып, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қандай сауал қояр едің деп сұрау салған едік. Енді кезекте алматылық жастармен сұхбаттасқан тілшіміз Мәди Бекмағанбетке микрофон кезегін бере отырсам.
Қазақстанда қазанның 30-нан бастап ел президентіне тікелей желі іске қосылды. Бұл желі арқылы мемлекеттің кез келген азаматы өзін толғандырған сауалдарын президент сайты немесе 555-777 нөмір арқылы ел басшысына қоя алады. Ең өзекті және қызықты сұрақтардың жауаптары тікелей эфирде барлық республикалық телеарналар мен радиостанциялар арқылы 13 қараша күні беріледі деп көзделген. Ал қалған сауалдардың жауаптары 3wline.gov.kz сайтында қайтарылмақшы. Біз уақыт күттірместен бүгінгі таңда жастарымызды қандай мәселелердің толғандырып, мемлекет басшысына қандай сауалдарды қойғысы келетіндігін жастарымыздың өз аузынан естіп білдік. Сұрау нәтижелерін сіздерге ұсынамыз. Мәселен, Қазақ ұлттық университетінің студенті Рауан Молдияровты елдегі дағдарыс пен студенттерге арналған жеңілдіктер алаңдатады екен.
Дағдарыс кезінде әсіресе студенттер қауымы оқу ақшасын төлеу мәселесі қиын болып отырды. Көптеген елдерді қарасаңыз, ата-аналар жұмыстан қысқарып қалған, сол сияқты қазгуда оқитын 20 мың астам студенттердің тең жартысы оқу ақыларын жөнді уақытында төлей алмай жатыр. Ал соған байланысты президенттің бағдарламасы бойынша көптеген гранттар бөлінді бізге. Одан кейін кредит беріліп отыр банктерден. Бірақ гуманитарный факультеттер дейді ғой, таза ғылымды оқымайтын факультеттерге банктен кредиттер берілмейді екен. Қандай себеппен екен естімедік.
Ал Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының студенті Айдос Игіліков мемлекеттегі жоғары оқу орындар студенттерін жатақханамен қамсыздандыру мәселесі толғандырады.
Жалпы қазіргі сәтте жоғары оқу орындарында оқып жатқан студент балдардың көбісі жататын тұрғылықты жерлері болмағандықтан көбісі пәтер жалдап тұрып жатыр. Ол біріншіден студенттер жатақханамен қамтылса, ал шын мәнінде қатынап келіп жатқандар олар жол қаражатынан қысылады, бір жағынан уақыттың тапшылығы да бұл жерде дайындалуда, мәселен кешігіп келуде, осыған байланысты деп ойлаймын.
Қазақ экономикалық университетінің студенті Нартай Сәрсенбаев көлемі ұлғайғанымен шәкіртақының әлі де болса студент өміріне жетпейтіндігін айтады.
Ал өз басымды айтсам, мен мысалы Оралға жай ғана қарапайым пойызбен барып қайтып, бару жолын 4000, қайту жолын 4000, 5000, 10000 теңге деп билетім. Мен ауылға барып келдім 2000, 4000 теңге. Жолда тамақ ішіп, дым алмаған тек қана барып келдім деген өзім 14000 ақша айтады. Алмаған сол үшін мен жол ақын деп қыста жазда 5000 теңге беремін. Қалған 9-10 мыңды мен өзім табуым керек. Льготаларға алты қаласы, сосын жағдай жоқ отбасыларының балаларына көмек берсе, кішкене мына университет ішінде бағаларды жеңілдетсе.
Ал жас өрен Бауыржан Тұрлығылыпты Қазақстандағы ғылым мәселесі толғандырады.
Студенттер олимпиада болады, студенттер халықаралық. Сонда қазақтар алдыңғы бестікте жүреді, 1 2 3 4 5 сол. Қазақтар сол аралықта жүреді, бірақ та жанды ғылым техникалық прогресс жағынан қазақтардың аты шықпайды жүреді осы жерде. Жас жанды олимпиададан жетістікке жетіп жатқан оқушылар, студенттердің бәрі қазақтарда, бірақ ғылыми жаңалық ашып атқан ғалымдардың бәрі Жапония, Америка солар.
Бүгінге дейін президентке 10 мыңнан аса сұрақ жолданған екен. Олардың басым көпшілігі экология, Қазақстандағы банк жүйесі, тұрғын үй және тағы басқа әлеуметтік мәселелер. Бүгінгі таңда президентке сұрақ қоюдан алда Астана, одан кейін Алматы қалалары келе жатыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы Солтүстік Қазақстан облысындағы үстіміздегі жылы 1-ші қыркүйекте салтанатты түрде ашылған Мамлют мектеп-интернаты қайта жабылды. Мектептегі сабақ 1-ші 90 бітпей тұрып ақ облыстық прокуратураның шешімімен тоқтатылып отыр. Мектеп 3 айдан бері заңсыз жұмыс істеп келген, яғни құрылыс жұмыстары толық бітпеген ғимарат ресми түрде пайдалануға тек жыл соңында берілуі тиіс екен. Естеріңізде болса, өткен айда дәл осы интернаттың 9 оқушысы белгісіз заттан уланып ауруханаға жатқызылған болатын. Мәнжайды тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Мамлют қаласындағы тұңғыш қазақ мектеп-интернаты үстіміздегі жылдың 1-ші қыркүйегінде пайдалануға берілген. Сол уақытта 400 орынға лайықталған білім отауының құрылысын Основания жауапкершілігі шектеулі серіктестік 1 жылдың ішінде аяқтады делінген. Оны салуға республикалық бюджеттен 1 миллиард 4 миллион теңге қарастырылып, 122 миллион теңгеге жаңа құрал-жабдықтар орнатылды. Жаңа білім үйінің ашылу салтанатына облыс әкімі Серік Біләлев қатысқан болатын. Алайда Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы мектеп-интернаты құрылыс жұмыстары аяқталмағандығы үшін уақытша жауып отыр. Прокурорлық тексеру кезінде мектеп-интернат құрылысы салынып бітпеген жағдайда болған. Заңнамаға сәйкес мемлекеттік қабылдау комиссиясының оң шешімінсіз салынып жатқан нысанды пайдалануға жол берілмейді, дейді Солтүстік Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз хатшысы Гүлнәс Шәріпова. Маманның айтуынша, оқушылар 2-ші 90-дан бастап бұрынғы оқыған орындарына барып сабақтарын жалғастырады.
Бассейн, спортзал, қосалқы орындары әлі ғимаратты құрылыс істер жүргізіп жатқан анықталды. Краска дегенде дизельді жанатын жылу бергіштер арқылы кептірілген соның иісі шыққан. Соған байланысты сол прокуратураның шешімі бойынша осы балалардың ауруханаға түскені себепті деп табылды.
Осыдан бір ай бұрын Солтүстік Қазақстан облысындағы Мамлют мектеп-интернатының 9 оқушысы белгісіз заттан уланған, бастары айналып, іштері ауырған 9 бала бірден ауруханаға жатқызылған. Осы оқиғаға қатысты бірқатар болжамдар жасалды. Мамандар оқушылар есірткі пайдалануы мүмкін деп те пайымдаған болатын. Алайда Мамлют қаласының санитарлы-эпидемиологиялық басқарма маманы Зейнеп Қарулқызы балалар жаппай неврозға ұшырады, дейді.
Ауруханада жүргізген талдау қорытындылары бойынша ол жерде ешқандай да улану болған жоқ. Лабораториялы түрде ауаны да тексерді, нәтижесі өзгермеді. Мамандар невроз деген диагноз қойды. Бұл психикамен байланысты. Балалар жаңа қоршаған ортаға үйренбеген. Екінші күні ақ шығарды. Олардың жағдайы жақсы болатын.
Ағымдағы жылдың 42 айынан бері мектепте 196 бала оқиды және интернатта 119 оқушы тұрақты тұрып жатқан. Облыс прокуратурасы Мамлют ауданының әкіміне мектеп интернаттың қызметін құрылыс жұмыстары аяқталғанға және мемлекеттік қабылдау комиссиясы қабылдап алғанша тоқтата тұруға тез арада шара қолдану арқылы заң бұзушылықты доғаруға нұсқама жіберді. Аталмыш мектеп-интернаттың директоры Асыл Жүнісова мектеп 2-ші 90 басталғанға дейін ашылады, дейді.
Құрылыс жұмыстары дегесін жаптап уақытша жабылды. 2-ші 90-ды уақытында бастаймын. Сабақтар алып қалдырған уақыттан бағдарламаны орындаймын.
Тексеріс аяқталмағандықтан прокуратура жауапқа тарту туралы шешім шығармады. Облыстық прокуратура, облыстық санитарлы-эпидемиологиялық қызмет пен өзге де құзырлы органдар жуық арада қорытынды шығаруы тиіс, дейді Гүлнәс Шәріпова. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саутай. Ендігіде бір сәт хабарымыздың екінші жартысында тыңдайтын хабарлармен қысқаша таныс бола отырыңыздар. Алматыда жастарға арналған Бәйтерек фильмінің тұсаукесері өтті. Темекі және есірткі сынды жағымсыз әдеттермен күрестің қандай жолдары тиімді? Сондай-ақ бүгінгі жасты қандай жайттар мазалайды деген сұраққа жауап іздейтін боламыз.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Енді достар, осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен тоқталсақ, сарапшылардың айтуынша, Қазақстан үкіметі халық арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға үлкен бетбұрыс жасауда. Мысалы, қоғамдағы темекіге деген әуестікті жою мақсатында бір ғана Алматы темекі түтінінен азат бағдарламасына 200 миллион теңге бөлінген. Бұл қаражат негізінен темекіге қарсы насихат пен оқу-ағарту жұмыстарына шығындалады. Алайда жастар олардың бәрі ойдағыдай нәтиже бере бермейді деп санайды. Тақырыпты Мәди Бекмағамбет жалғастырады.
Мәселен, жуырда Алматы қаласы Әуезов ауданының мамандандырылған орта білім беру оқу орындары мен университеттерінің арасында өткен темексіз өмір, есірткісіз өмір атты жастар жарысы осындай шаралардың бірі. Бұл жарыс ең мықты бүгінгі заман биі және ең мықты бейне клип номинациялары бойынша Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінде өткен болатын. Көрермендердің бірі Айбек, мұндай шаралар үнпарақтар мен темекі шегуге болмайды деп айқайлаудан гөрі анағұрлым тиімдірек деген пікірде.
Жалпы жәнегі көшеде қағаздар таратқаннан гөрі жастардың басын біріктіріп, олардың темекке деген темекінің адам өміріне қандай зияндығын көрсетіп, яғни сахнада көрсетіп, олардың сана-сезімін жеткізсек, ол нұр үстіне нұр болар еді.
Алайда темекі тартқанына 3 жыл болған студент Александр Сергеевтің пікірінше, мемлекетте ұйымдастырылып жатқан өзге шаралар қысында бүгінгі жарыста оның темекі тастауына ешбір түрткі бола алмапты.
Да. Я темекі тартамын. Мемлекет ұйымдастырып жатқан өзге шаралар сынды бүгінгі жарыста науқандық сипат алған сияқты. Себебі өзіңіз байқап отырсыз, залда адам аз болды. Оқу орындары берілген тапсырманың мәнін жөнді түсінбегенге ұқсайды. Жалпы деңгей өте төмен болды.
Темексіз өмір, есірткісіз өмір атты жастар жарысын ұйымдастырушылардың бірі Әуезов ауданы есірткі және есірткі бизнесімен күресу комитетінің хатшысы Роза Исламова шараның мұндай кемшіліктерін мойындай және олқылықтарды алдағы уақыттарда ескеретіндіктерін айтады.
Қайсысы қалай түсіне білгендерін көрсетті бүгін. Роликтермен, билермен өздерінің ролик түрінде өткен жоқ. Тек қана жарнама сияқты, жарнама ретінде ғана. Көп болмаған себебі бүгін қалада жаңа сенбілік. Бірақ та мен жаңа айтып отырмын ғой, бүкіл жоғарғы арнайы орта оқуларының белсенді студенттері ғана қатысып отыр. Алғашқы болғаннан кейін бұл қалай деп айтсам әлгі, пробный деп айтамыз ғой, сол сияқты болып отыр ғой.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының соңғы деректері бойынша 2007 жылы 20 мен 29 жас аралығындағы тұрақты темекі шегетіндер 28-ден 34% артқан. Аталмыш орталықтың темекі шегуге байланысты ұлттық үйлестірушісі Алма Жәлелқызының пікірінше, жастар арасындағы зиянды әдеттің өрісі алдағы жылдары бәрібір азая түспек. Алайда
темекі шегу, алкоголизм және нашақорлыққа қарсы мемлекет қазір бірнеше тарапта күрес жүргізіп жатыр. Мәселен, темекі өнімдерінің бағасы жоғарылауда, темекі шегу орындарының өрісі тарылып, айыппұл көлемі ұлғаюда және үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Әрине, әр жұмыстың кемшіліктері болады, бірақ менің ойымша ең бастысы халыққа үкіметтің саясаты темекіге қарсы екендігін көрсету керек және үгіт-насихат жұмыстарын тоқтатпау қажет.
Дейді Алма Жәлелқызы. Ал жастарымыздың осы тұрғыдағы пікірі алағұла. Мәселен, Қазақ ұлттық университетінің заң факультетінде оқитын Әсет, темекі мен алкогольға қарсы шаралар тұрмақ, ысталып қарайып кеткен адам өкпесін өз көзімен көрсе де, темекіні тастай алмағандығын айтады. Студент Ермек мемлекеттің темекі шегуді қысқарту мақсатында жасап жатқан шараларын мүлдем қате деп санайды. Оның пікірінше,
әлеуметтік жағдайын жақсартуы керек. Алла керек, содан кейін бар жөске мер қоюға болады. А пока біздің Қазақстан жағдайында білмеймін. Қолмалы не ғой біз Қазақстан.
Ал студент Азиз Орынбаев өзінің қанша тырысса да осы зиянды әдеттен құтыла алмағандығын, сондықтан темекіні шегуге мүлдем тыйым салынса дұрыс деп есептейді.
Үкімет вообще темекіні шектірмеу керек, сол кезде ғана деп ойлаймын. Вообще өмірде негізі далада да шегуге болмайтындай түсу керек қой деп ойлаймын. Например, не только қазір шыққан магазиндерде 21-22 жастан сатуға болмайды. Ну, бірақ амал жоқ, сатылады бар балым.
Сарапшылардың айтуынша, Алматы мегаполисінде тұрақты түрде 360 мың адам шылым шегеді. Олардың жартысынан көбі 13 пен 25 жас аралығындағы тұрғындар. Сондай-ақ Қазақстанда бір жылда 25 мың адам шылым шегу салдарынан пайда болған қатерлі ісіктер, өкпе дерттері мен жүрек ауруларынан көз жұмады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағамбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте жас толқынның тұрақты айдарларының бірі жас үнінде сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Жамал Бек Ұлан, Қазақ ұлттық өнер академиясында оқиым. Дәл осы академияда мені толғандыратын мәселе кредиттік технология деген бәле шықты қазір. Кредиттік технология адамды дамытады деп есіватып, қалған мемлекеттердің бәрі кредитный технологиямен оқиды. Мен қарсы емеспін басқа университеттердің кредитный технологиямен оқығандар, бірақ дәл мына Қазақ ұлттық өнер академиясында ондай технологияның еш қажеті жоқ. Оны балмен есептеп өнер адам ешқашан балмен есептемейді. Оны тек қана адам көріп бағалауы керек та, міне осылай, мына баланың дарыны бар, осыны маған керек деп. Ал мынаған 3, мынаған 2, мынаған 5 деп отырғаның ол өнер адамды өте жат нәрсе деп есептеймін.
Қамбарбекова Салтанат, Темірбек Жүргенев атындағы өнер академиясы 1-ші курс. Қазіргі қоғамда мен алаңдататын мәселе ол біздің жастардың ер жігіттердің нашақорлыққа беріліп кеткендігі және қыздарымыздың ақшаға бола намысын сатқандығы, рухани деңгейін түсіп кетуіне байланысты. Оның бәрі менің ойымша бір жастарды тартатын ұйымдар қызықтыратын мәселелер аз болғандықтан, егер дұрыс бағытта салынған болса, онда ол дұрыс бағытта болады. Ал егер достардың бәрі бұзық, ар намыс, ұят деген ұмытқан болса, онда ол ортаға түскен әрбір бала сондай дәрежеге түсіп кетеді. Ондай орта көп. Ең бірінші жаңағы мектептерде балаларды қызықтыратын үйірмелер көбірек ашу керек. Мәдени орталықтар ұйымдастыру керек. Жастар сойқа кәдімгідей қызығатындай болып, бар көңілдерін сойқа аударып, жаңағы жаман қылықтарға қолдары тимейтін жағдайға жеткізу керек. Мәдени шараларды көп ұйымдастыру керек. Қызықтырып, оларды өзіне тартып білу керек.
Ардақты ағайын, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Осы аптада Данияр Саламаттың Бәйтерек атты фильмінің арнайы көрсетілімі болды. Арманының орындалуын мақсат тұтқан 10 жасар бала туралы әңгімелейтін картинаның премьерасы 26 қараша күні басталады. Фильмді түсірушілер бұл картина Бәйтерек монументі арқылы мемлекеттік саясатты дәріптеудің бір жолы екендігін айтып отыр. Толығырақ фильмді көріп қайтқан тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Алматы қаласындағы 152-ші мектептің 5-ші сынып оқушысы Орынбек Сатанбаев Бәйтерек фильмінде басты рөлді сомдаған. Ол 200 баланың арасында болған таңдаудан сәтті өтіпті. Орынбектің өзіне бұл фильм ұнаған екен. Алайда ол өкінетін жерлерде бар дейді.
Мектепте апайымыз жоқта мен түйе басқыл деп айтатын жерімде Данияраға қой үйпе күлме деп жатса да күлген жерім қазір түзегім келеді. Осы актер жолына түскеннен кейін актердің оқуына түскім келеді. Маған актер болған ұнайды. Маған танымал болу емес, өз семьямды асырай алатындай ақшам болса.
Орынбектің өзі шытырман оқиғалы фильмдерді жақсы көремін дейді. Оның сүйікті картиналарының қатарында Асау жүрек, Көкжалдар мекені сияқты сериалдарымен қатар Атышулы Гарри Поттер де бар екен. Фильмнің қоюшы режиссері Данияр Саламат осындай шетел мәдениетін дәріптейтін киноларға әуес балалар Бәйтерек сынды қазақ халқына тән қайырымды және жылы кинофильмді үгейсуі мүмкін дейді.
Балалар біздің болашағымыз, балаларға деген ұрандар бар. Енді біз сол ұрандар жай ғана сөз ретінде ғана қалып қалмау ниетінде осыны біз барынша жасауға тырыстық.
Бәйтерек кинофильмі қаладан атасы мен апасының қолына барған 4-ші сынып оқушысы Санжар есімді бала туралы. Ол әкесін ешқашан көрмеген, анасын да сағынады. Сондықтан да Санжар әкесі мен шешесінің келуін армандайды. Арман орындалуы үшін ол Астана қаласындағы Бәйтерек монументінің шыңына шығып тілек тілеуі қажет екеніне сенеді. Фильмде балалар арасындағы күлкілі диалогтар да бар.
Что тебе? Деньги верни, которые ты занял. Отдам, отдам.
Нет, ты не берем, берем, берем.
Ты говорил завтра, уже месяц прошел. Когда я говорил? Говорил, что отдашь завтра. Ну тогда приходи завтра. Как это?
Қазақфильм киностудиясының сценарлық алқасының мүшесі Смағұл Елубай бұл фильм мемлекеттік тапсырыс бойынша түсірген деп санайды. Себебі мұнда Бәйтерек монументін дәріптеу анық көрінеді.
Біз сценарийін талқылаған кезде жарайды, енді ауылдың баласының тағдыры болуға тиіс ішінде. Ал енді баланың қиялын саясатқа айналдыруға соған қарсы болған, өйткені сенімсіз болуы мүмкін, ертең көрерменді тартпауы мүмкін, өйткені кино дейтін көркем эстетикалық құндылығымен бағалы болады ғой.
Бәйтерек кинофильмі бір ай ішінде Алматы облысы Талдықорған қаласының Жетісу деген ауылында түсірілген. Кино түсірушілер картинаның бюджетін айтудан бас тартты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Азаттык кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2 576 64 2 50 45 60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2 50 76 64 2 50 45 60.
Кабарлашыңыз.
Мінекі достар, сіз бен бізге белгіленген уақыт осымен аяқталды. Өздеріңізбен бүгін бірге болып, бағдарламаны жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау.